Euskadi Irratian Bai Pasa.
Jasangarritasuna zari gara izketan etengabe egunero, ia saio guztietan gure egunerokotasunean txertatuta dagoen kontzeptua delako, aldugun neurrian praktikara eramaten saiatzen garena. Gure hemendik irratibidez gakoak ematen ahal egintzen gara, Aloña.
Ba bai, ekonomiaren ikuspegitik, gai sozialagoetan topatutako adibidetatik, baina baita arkitekturatik ere bai. Eta gaur, arkitektura berdetik beste urrats bat gehiago ere emango dugu.
Inigo Kamika, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Inigo, pasaden astean Zarauzko tiloen auzia ekarri zenuen tarte honetara, mozioa aurkeztea zegoela, tiloen aldeko mugimendua Zarautzeko udalean, zure bertan izan zinen, ezta?
Ba, bai, gerturatu nintzen plenoa ikustera, eta ba, tiloak plataformak aurkeztutako mozioa bozkatu zen, eta udaletxiko gobernuan dauden alderdiek kontra bozkatu zuten. Hortaz, hori, proiektuan paralizazioa eskatzen zuen alternatibak, alternatibak aztertzeko eskatzen zuen, eta oraingoz aurrera jarraitzeko asmoa du udaletxeak. Baina, plataformak jarraitzen du lanean, eta saiatuko dira, edo, saiatuko gara, alternatiba horiek bilatzen, zarauztar guztiona den ondare natural hori besteko, edo behintzat saiatzeko.
Hortik tiraka ere gaurko gaia, ezta? Ze mugikortasun programak aztertuko ditugu elkarrekin oker ez pagode behintzat.
Kasualitatez gainera, osoko bilkura berdinean mozioa bozkatu zen eta baita Zarauzko mugikortasun jasangarrirako plana ere bozkatu zen. Eta hau aurrera atera egin zen. Eta aurreko astean egon ginean azpiegitura berdei buruz eta mugikortasunaren garrantzia ere aipatu genuen eta beraz gaur udaletxeek mugikortasuna planifikatzeko duten instrumentua aztertzen arituko gara.
Ondo da, orduan lehenik eta behin goazen beti egiten dugun modura kontzeptuak argitzera. Zer da hiri mugikortasun jasangarrirako planaren kontzeptu hori?
Vale, hori da, guazen hasieratik astera. Hiri mugikortasun jasangarrirako planak, Europako Komisioak azken hamarkadan zabal sustatu duen kontzeptua da. Arazo urbanoei modu holistiko eta jasangarri batean erantzuteko, beti komentatzen dugu, beste saiotan ere aipatu izan dugu, klimaren eta energiaren inguruko helburu europarrak lortzen laguntzen duten planak izango lirateke. Eta hori, herri edo hiri baten mugikortasuna aztertu eta baldintza eta abagunen diagnosia egiten dute mugikortasun planek. Eta mugikortasun eredu jasangarri bateran zabiatzeko hartu beharko lirateken neurriak zehazten dituzte.
Ez dakit ote dagoen erreferentzia hartzen den eredu aipagarririk inguru honetan?
Bai, zentzu honetan badaude herrialdeak non erreferentziakoak dira adibidez Erresuma Batuko garraio plan lokalak LTP eta Frantziako hiri desplazamendu planak PDU hiri mugikortasuna modu integralean ulertzen dutelako duela ja desente urte.
Dokumentu tekniko bat dela esan duzu, esan daiteke araudi moduko bat dela, herri batek mugikortasunaren arloan jarraitu beharreko arau sorta bat dela, esan liteke?
Xetasun hori argitzea oso garrantzitsua da, oso galdera ona da, Olaia. Garrantzitsua da, zeren mugikortasun planak ez dira lege edo arauak. Hau da, adibidez, norabide bat eta lehentasun batzuk finkatzen dituzten dokumentuak dira, baina hirigintza plan orokorrak edo ordenantzak ez bezala, mugikortasun planak ez dira lege. Horregatik askotan ikusten dugu, naiz eta mugikortasun planetan hainbat proposamen eta transformazio gomendatzen dian, gero askotan udalek ez dituzte aurrera eramaten.
Eta orduan, guk ulertzeko zertarako balio dute mugikortasun planeak?
Ba, naiz eta legea ez izan, bai balio digute, ba, herri edo hiri horren agendan, ba, zenolako norabidea edo borondatea dagon ikusteko. Eta gero, ba, implementazio hori edo jarraipenak, ba, onak baldin badia, bai direla oso tresna egokiak diagnosi sakon batetik abiatuta, ba, eraldaketa oso garrantzitsuak sustatzeko. Zentzu horretan, ba, eta hau ez da mugikortasunean bakarri gertatzen, gero aplikazioa, ba, planifikazioa bezain garrantzitsua da, ezta? Adibidez, ELTIS, Europako mugikortasun behatokiak, lau etapa bereizten ditu prozesuan, eta denak dira garrantzitsuak, ba, mugikortasun jasangarri bat ba, albidetzen duten neurriak gauzatzeko. Hori, lau puntu horiek edo lau fase horiek izango zian, aurretiko lanak eta analisiak, gero estrategiaren garapena, hau da, ba, ikuspegia, estrategia eta helburuak adostea, plana garatzen duten teknikoen eta udaletxearen artean. Urrengo pausua, hirugarrena izango litzateke, neurrien planifikazioa, hau da, ba, mugikortasun jasangarrirako planak finkatzen ditu lehentasunak, ekintzak eta baita, ba, egutegi moduko bat. Eta hemen oso garrantzitsua da, eta askotan hasten da, osea, ez da sartzen, zentzu hortan oso garrantzitsua da hori, finantziazioa ere planifikatu egin behar dela. Hau da, ez du ezertarako balio, pila bat helburu jasangarri eta, ba, neurri edo ekintza esartzea, baino gero hori nola ordaindu, ba, ez planifikatzea. Eta azkeneko pausoa izango litzateke, ba, neurri guzti hoien, ekintza guzti hoien implementazioa eta monitorizazioa. Oso garrantzitsua da baitare, egiten joaten garen heinean, martxan jartzen ditugun heinean, ba, ebaluazio jarraitua egitea eta, ba, hortik ikasi eta, ba, etorkizunean neurri hoiek, ba, hobetzen joateko.
Bueno, guzti hau ulertzeko, beti bezala, adibideak ere ekarri dizkiguzu, baina aurretik mugikortasunari buruz hitz egiten dugunean, Inigo, zer sartzen da hor barruan? Kotxeari buruz ari gara soilik?
Ba, tamalez, bai, hori dirudi askotan, baino ez, noski. Gainera, jasangarria hitza izenburuan edukitzeko, ba, kotxearen lehentasun hori eta nonahikotasun hori, ba, aldatzen joan beharko gara. Egia da, mugikortasun planak, orain dela urte batzuk egiten zian, ba, herri eta hiritan trafikoaren analisien oinordeko direla. Orain dela urte batzuk, bai, aztertzen zen mugikortasun bakarra kotxearen azela. Baino, azken urteotan, jasangarritasuna, ba, ardatz bezala hartu denetik, evoluzioa izan da, ba, kotxean oinarritutako analisi batetik analisi holistiko batera pasatzea. Zer da, ba, mugikortasuna, ba, ez da kotxean egiten dugun zerbait bakarrik. Kalkulatzen da gaina, bataz beste, kotxen denboran 187 aparkatuta pasatzen dutela. Hau da, eguneko 22 edo 23 ordu pasatzen ditu kotxe partikular batek, bataz beste, geldirik aparkatuta. Eta hortaz, ba, oinez egiten ditugun desplazamendu guztiak, bizikletaz, garraio publikoan, azkenean gure herri eta hiritan, ba, mugitzeko garraio mota asko ditugu. Eta oso garrantzitsua da, ba, hainbat begirada berri sartzea. Ze kotxean egiten ditugun mugikortasunak, ba, sesgo handia dauka, joera handia dauka. Bai errenta aldetik, bai genero aldetik, bai adin aldetik. Eta hori guztia ere, ba, aztertu eta errealitate konplexu horri erantzunak ematen hasi berdeu.
Joera, ipatzen duzu, ze hor, pentsatzen dute alde handia dagoela, ez? Garraiotako erabiltzaien artean, batean eta besten artean.
Bai, kontua da gainera, ba, hori, datuak aztertuz hori da ateratzen dugun ondorioa. Kotxearen erabilera handiena, ba, errenta honeko eta adin ertaineko gizonen artean ematen da. Eta hori izan da betidanik hiritar medioa edo bataz besteko hiritarra aipatzen genuenean, azkenean profila hori izan, errenta ertaineko gizona, eta, ba, hori, herritar eta hiritar guztiak ez dira bataz besteko hiritar hori. Askoz, ba, aberatsagoa eta zabala da gauza. Eta, ba, hori, nabarmena da, ba, errentaren arabera, ba, ematen den garraio publikoan erabilera, adibidez, emakumezkoek gehiago erabiltzen dute, adinduek ere gehiago erabiltzen dute, adinaren arabera ere ematen dira diferentzia handiak, orduan hori guztia, konplexutasun guzti hori sartu egin behar da analisian.
Eta nola sartzen da guzti hori hiri mugikortasun jasangarrirako plan batean?
Ba, hain zuzen ere hori diagnosion batetik hasita. Era askotara kudeatu daiteke, herritamainaren eta kapazitatearen arabera, noski batzuetan, ba, normalean adibidez, herri txikiak direnean, udaletxe txikiak direnean, lan guztia ezin da kolpez egin. Eta askotan, ba, lehendabizi urte batean diagnosia enkargatzen dituzte, eta gero ba, haien ondoriotatik abiatuta, urrengo urtean edo handik pare bat urtera, planarekin hasten dira. Orduan, ba, adibidez, gaurko adibideak ekarri ditudanak, Astigarragako mugikortasun planak adibidez, aurretik egindako irisgarritasun planaren eguneratzean, 2017an egin zutena, edo Astigarragako mapa morean, 2016an egin zutena, edo mugikortasunaren diagnosian, 2018an egin zutena, ba, han aztertzen zituzten hainbat eta hainbat ataletatik, datu guzti horiekin ba, abiatzen da 2019an egin duten mugikortasun plana. Eta planak berak gainera, kasu honetan oso ba, lan handia egiten du diagnosi aldetik baita. Eta zentzu hortan, ba, hori, diagnosiak egiterakoan oso garrantzitsua da genero ikuspegia sartzea, ba, aipatzen genuen bataz besteko hiritarro hortik atera eta anistasun hori, konplexutasun hori ba, analizian sartzeko.
Eta analisiaren ondoren zein litzateke urrengo urratsa?
Ba, urrengo urratsa bigarrena izango litzateke estrategiaren garapena. Ikuspegia, estrategia eta helburuak adostea. Askotan udaletxe batek, alkate batek eta bere taldeak argi dute ba zein dan mugikortasun nahi duten mugikortasuna. Hortaz, ba asko aldatzen da udalaren arabera. Azkenean noski ba borondate kontu bat dalako. Eta Astigarragakoa adibidez, ba nahiko aurrerakoia da, Hondarribiakoa baita nahiko solidoa eta garatua da. Zarautzen aurreko astean aprobatu zen ordea, ba pixka bat nere ustez ba, eskaxagoa da, eta horrekin ez dute esan nahi alderdi politikoaren arabera denik. Aipatu ditudan udaletxeak izan daitezke ba, hori alderdi berdinekoak eta lan oso desberdinak sustatu.
Hiru udalerritako adibideak aipatu dituzu, Hondarribia, Astigarraga eta Zarautz. Euren artean badago antzekotasunik, ala oso ezberdinak dira bakoitzean planteatzen diren ikuspegiak, estrategiak eta helburuak?
Ba, beti daukate noski marko ba, nahiko antzekoa, baino bai gaurkoan etxeko lanak egin ditut eta ba, konparatiba pixkat kuantitatibo eta kualitatiboa egiten saiatu naiz. Adibidez, lehen komentatu deun kotxearen lehentasuna eta nonahikotasunetik ateratzeko mugikortasun jasangarria eta hori azpimarratzen dut jasangarri hitza, ba, horretarako mugikortasun plan bakoitzean ekintza planean ba, asaltzen dian ekintzen sailkapena egin eta mugikortasun edo garraio motarako ekintzak diren, hau da, ze motatako mugikortasunarentzat dira onura planteatzen diren ekintza bakoitza. Eta bestalde, ba, ekintza bakoitzan arabera jasangarritasunaren alde positiboak, neutroak edo negatiboak dian sailkatuz ikusi dezakegu, ba, era orokor batean plan bakoitzan norantzkoa. Adibidez, ja mamian sartzeko. Ba, Zarautzeko mugikortasun planean 23 ekintza daude. Eta hauetatik 136a motordunen mugikortasunarekin daude lotuta. 108a aparkalekuekin, hau da motordunekin baita ere, eta bizikletak eta oinezkoek laurden baten inguruan daude. 120a oinezkoan kasuan eta 124a inguruan ba, bizikleten kasuan. Eta garraio publikoarekin berriz, ba, 109ra ere ba, ez dire iristen neurriak. Orduan, hori izango litzateke sailkapena ze mugikortasun motari egiten diote onura, eta bestalde, jasangarritasunaren alde, ba, positiboak dian neurriak, neutroak diran edo negatiboak diran, ba, 23tik 8 positiboak dira, neutroak 9 dira eta negatiboak 6. Zentzu hortan, ba, hori, adibidez, Astigarragakoarekin konparatzen baldin badugu, Astigarragan 28 ekintzetatik 25 dira jasangarritasun alde daudenak. 3 neutroak dira eta 0 negatiboak. Eta bestalde, ikusten badugu mugikortasun motaren ataletik, motordunen onurarako 0%. 5% inguruan aparkalekuen inguruko neurriak, eta gainera biak positiboak, eta oinezkontzako onuragarriak dian neurriak, ba, eren baten inguruan daude, 122%, eta bizikletantzako 127%, eta garraio publikoarentzat 118%. Datu pila egin nahi zezaten, baina da pixka bat ikusteko, alde handia dagola, bai bata bestean artean, naiz eta hasierako irizpideak oso antzekoak izan, gero planteatzen dian ekintzak, eta behintzat ba, lortzen diren helburuak oso diferentiak diala.
Horiek dira euren artean dauden ezberdintasun guztiak, ala badago beste xetasunen bat guk kontuan izan beharko genukena?
Ba, bueno, Hondarribikoa eta Astigarragakoa nahiko ba, hildo berdinetik dihoaz. Gainera Hondarribikoa oso oso garatuta da on dokumentua da, esango nuke ba, Astigarragakoa baino xetasun gehiago duela, eta ba, hori ere normala da, ze Astigarragak 6.000 biztanle inguru ditu, eta Hondarribiak 17.000, hortaz udaletxeak ziurazki ba, kapazitatea handiagoa dauka, lana handiagoa egiteko. Baina, bueno, Zarautzeko planarekin alderatuta, adibidez, ba, Hondarribikoak ekintza guztiak definizio askoz garatuagoa darama, aurrekontuak ditu ekintza guztietarako, hori hasieran komentatzen genuna. Oso garrantzitsua da, neurriak besterik ez proposatzea, baizik eta hauek nola ordainduko diren, edo behintzat zenbat kostatuko duten argitzea. Eta hortaz, ba, neurri horiek gerora aurrera eramatea, ba, askoz errazagoa izango dalako. Eta ba, beste aldetik, diagnosian ebai, Hondarribian eta bai Astigarragan, inkesta eta parte hartze askoz gehiago ikusten da, eta baita ba, aurretiko komentatzen genituen diagnosi edo analisi horiek ematen dituzten datuak ba, askoz garatuagoak daude, eta hortaz, ba, erabaki estrategikoak egiteko ba, datu askoz zabalagoagoak dituzte. Zentzu hortan, ba, gonbidatuko nituzke entzuleak ba, bere herri edo hirian mugikortasun plana jetxi eta begirada bat botatzea, ze, eta baita behar bada inkluso, gertuko beste herrien mugikortasun planak behiratzea, pixka bat konparatzeko ba, eta ikusteko ba, guztion herri eta hiritan ba, zen orabidetan transformatzeko intentzioa dagoen udaletxe bakoitzan aldetik.
Inigo, Gipuzkoako hiru adibide ikusi ditugu, baina ariko dira, gero eta herri gehiago horrelako planak proposatzen eta diseinatzen, ez?
Bai, egia da, modan dagoen zerbait dirudiela, klaro, azkenean Europatik ere bultzada handia ematen ari dira jasangarritasun kontu guztionekin, eta mugikortasuna oso klabea da zentzu hortan. Bai derrigorrezko bihurtuko direla tamaina ertain edo handiak diren hirietan, adibidez Donostian bertan azkenean derrigorrez ezarri beharko dira zonaldeak non kotxeak sartzeko aukera ez dute librea, baizik eta mugatu egongo dan emisio guztiak jaisteko. Bartzelonan, Madrilen eta bar denok entzun izan dugu azken boladan ba, horrelako ekintzak gauzatzen ari direla. Eta bai, zentzu hortan toki guztitan ari gera, ze krisi klimatikoaren aurrean ba, noski aurrera pausoak eman behar dira.
Hiria handiak aipatu dituzu, Bartzelonaren adibidea oraintxe esan duzu, baina ez dakit bestela erakundeak izan hemen herri txiketako udalak, ala bestelako instituzioak, iruditzen zaizu ari diren honetan begia jartzen?
Ba, jo, ikusi ditugun hiru adibide hauetan adibidez, ba, bai ikusten dala garbi, askotan, osea, herri askotan bai dagola ardura hori, eta gainera, pentsatu behar dugu azkenean, krisi klimatikoaren aurrean neurri bat izan arren, baitare badela herritar guztiak hobeki bizitzeko neurri bat. Azkenean guzti gustatzen zaigu ba, oinezkoentzako erosoagoak diren kaleak, aireak kalitate hobeagoa dauzkaten ba, herriak. Orduan, pentsatu behar dugu gauza ez dela bakarrik mugikortasunaren aldetik, baizik eta mugikortasuna ondo planifikatzeak gure herri eta hiriak ba, hobeagoak egiten dituztela, eta bai, badaude adibide osonak, bai Euskal Herrian bertan, eta bai, ba, adibidez, Bartzelonan baita ere, edo Madrilen orain dela pixka bat, baina bueno, gero gobernuz aldatu zian eta atzera egin dute pixka bat berriro, baina bueno, bai, bai, osea, esfortzu handia badago toki askotan eta urren urtetan bai izango dela nere ustez ba, oso gai kritikoa.
Ba, Inigo Okamika, eskerrik asko, eta 15 egun barru, ostegunarekin baita ere, hementxe espero zaitugu.
Mila esker.
Agur.
Gero arte, agur.